Vă spunem bun găsit, dragi prieteni, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Și astăzi, stimați ascultători, ne oprim în Cartea Genezei și vorbim despre Iosif. Este din nou alături de noi domnul pastor Adrian Bocaneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Iată, ne ajuns spre final, dacă putem să spunem așa.
Da.
Deși, bineînțeles, din anii vieții lui Iosif mai sunt, cred, încă puțin descurs.
Sigur.
Suntem acum în momentul în care, imediat după ce frații lui Iosif se așează în Gosen,
da,
și situația în Egipt devine una destul de dificilă. Prezentați-ne puțin această situație și, eventual, contextul.
Pe de o parte, suntem asigurați că Iosif a avut grijă de frații săi, de familiile lor.
Da.
Versetul 12 din capitolul 47, Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe frații săi și pe toată familia tatălui său, dar foametea, spune versetul 13, era foarte mare și până la versetul 26 sunt descrise procedurile comerciale și politicile pe care le-a pus în aplicare Iosif în situația aceasta. Probabil în viața poporului egiptean este un moment de tranziție când are loc o concentrare a bunurilor și a valorilor, a averilor. Se spune că atunci când oamenii nu au mai avut ce să mănânce, au început să vină și să cumpere hrană din hrana care fusese stocată în depozitele de stat. Și în felul acesta toate averile treptat au fost transferate în proprietatea împăratului, pentru că oamenii au vrut să supraviețuiască. Unii ar putea pune întrebarea, n-a fost acesta un gest sau o politică dură, cam crudă? De ce nu li s-a dat hrană gratuit? Eu cred că un mecanism care să asigure desfășurarea disciplinată, ordonată a lucrurilor era necesar.
Da.
Atunci când ți se dau lucruri vitale, gratuit, nu le prețuiești, poți să le risipești. În faptul că fiecare om se gândea, mai este timp, adică mai urmează o perioadă de secetă și de foamete, trebuie să-mi chivernisesc bine lucrurile pe care le am, în așa fel încât să-mi pot cumpăra treptat cu bunurile pe care le am, hrană până la sfârșit. Și cred că, dacă judecăm din perspectivă politică, probabil că Iosif ar putea să fie, zic așa, judecat pentru ceea ce a făcut. Din perspectivă economică și socială, cred că a făcut ceea ce era necesar să facă pentru ca perioada aceea să fie parcursă cu disciplină, cu economie și cu responsabilitate.
Capitolul 47 continuă și spre finalul acestuia mai apare un sfârșit, și anume sfârșitul lui Iacov se apropie, chiar acesta este și un subtitlu
da,
din capitolul 47. Iar primele versete ne prezintă faptul că Israel locuia în țara Egiptului, în ținutul Gosen, ei s-au înstărit, au crescut și s-au mulțit foarte mult. Iacov a trăit 17 ani în țara Egiptului și zilele anilor vieții lui Iacov au fost de 147 de ani. Și acum versetul 29 spune așa, când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune rogu-te mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine, să nu mă îngropi în Egipt. Vorbiți-ne despre acest capitol, despre acest verset 29.
Da. Este evident că Iacov are de spus ceva foarte, foarte important pentru Iosif. În primul rând, limbajul. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, asta nu era limbajul tatălui față de fiu.
Cu siguranță.
Era limbajul fiilor față de tata, în condițiile respectului extraordinar care trebuie acordat atunci. Se vede că Iacov are de spus ceva foarte, foarte important. Apoi îi indică lui Iosif să ia atitudinea unui jurământ, unui legământ. Această expresie, pune mâna sub coapsa mea. Nu apare pentru prima dată, apare de mai multe ori până aici, va mai apărea și după aceea. Era, deci, un act solemn, un legământ, un jurământ luat. Și care este subiectul? Ce este atât de important ce vrea Iacov să-i ceară lui Iosif? Angajamentul că la moarte rămășițele neînsuflețite nu vor fi puse într-un mormânt sau într-o piramidă, am putea să ne gândim, într-un mormânt de piatră din Egipt, ci vor fi transferate în Canaan. De ce? Poate că lucrul acesta ar putea să fie pus și în contextul credințelor și practicilor egiptenilor. Egiptenii aveau convingerea că viața aceasta, viața pe care o trăim, este efemeră.
Da.
Și adevărata viață este viața de dincolo. Viața de dincolo este permanentă, este veșnică. Lucrul acesta se reflecta și în multe aspecte ale vieților. De exemplu, în tipul de construcții, pentru că ei considerau că viața umană este efemeră, casele, locuințele, fără deosebire, de la oamenii cei mai simpli până la demnitari, erau construite din lut, din cărămizi de lut. Erau unele elemente de piatră, stâlpii, poate ce numim noi astăzi deasupra ușilor și ferestrelor, boianduri, erau câteva elemente de piatră, dar în esență casele erau construite din cărămidă de lut ca simbol al convingerilor că viața este efemeră. În schimb, toate lucrurile care aveau de-a face cu religia și cu moartea erau construite din piatră. Temple, morminte erau construite din piatră ca simbol al faptului că viața de dincolo este adevărata viață, viața permanentă. Erau foarte preocupați de lucrurile acestea. Așa că, poate că lucrul acesta l-a influențat și pe Iacov. Gândul că ar putea să fie înmormântat într-un mormânt de piatră din Egipt, cu semnificația că acolo începe adevărata viață și gândul că această, în concepția lor, adevărată viață va fi legată pentru totdeauna de Egipt, era foarte respingător, era de neconceput pentru Israel, care făcea parte dintr-un neam de oameni care fuseseră chemați pentru Canaan. Și la plecarea din Canaan, Domnul îi dăduse acea viziune descrisă cu un capitol mai devreme, în care îi spune, nu te teme să te duci, eu te voi scoate de acolo, te voi aduce înapoi. Așa că Iacov păstrează foarte vie această convingere în împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu și în apartenența sa, nu la locul unde este bine, ci la locul unde este chemat de Dumnezeu, Canaanul.
Haideți să mergem acum asupra unui alt aspect, și anume faptul că Iacov înfiază pe fiii lui Iosif. Vorbiți-ne despre acest aspect și despre aceste câteva versete. De ce anume face lucrul acesta? Se ridică o întrebare. Erau totuși fiii lui Iosif.
Da. Cred că a fost o inspirație divină, cred că a fost o călăuzire, poate că a fost și un efort, să zicem așa, de a recupera timpul, de a răscumpăra suferințele lui Iosif și în același timp a fost și o modalitate de a institui, pe anumite planuri cel puțin, un drept de întâi născut pentru Iosif. Potrivit rânduielilor timpului, întâiul născut avea atât privilegii ca autoritate, călăuzire spirituală, dar și pe plan material, întâiul născut se bucura de o porțiune dublă de moștenire. Și acum, dând drept de copil la cei doi dintre fiii lui Iosif, Iosif indirect, pentru că nu va fi nicio seminție cu numele Iosif, dar fiind două, Iosif primește indirect statutul acesta de întâi născut. Primește nu o parte de moștenire, ci două părți de moștenire pentru fiecare din fiii săi. Deci este și un fel de recunoaștere a statutului special pe care îl are și pe care îl capătă și pe care îl merită Iosif la urma urmei.
Și față de care, cel puțin în momentul de față, ceilalți frați nu mai au nimic de obiectat.
Nu au nicio obiecție,
Ne putem opri puțin și asupra binecuvântării pe care Iacov o oferă celor doi fii ai lui Iosif?
Da, este o istorie interesantă. Îi invităm pe ascultători să citească ei înșiși în capitolul 48, de la versetul 8 la 21. Sunt o mulțime de detalii. Cred că aici, pe de o parte, binecuvântarea acordată este ceremonia oficială prin care fiii lui Iosif sunt primiți în familia lui Iacov și puși la rând cu ceilalți fii. Și pe de altă parte, îl vedem pe Iacov că acționează din nou cu dar profetic, pentru că el prefigurează viitorul celor două seminții sau triburi cu o cunoaștere care este dincolo de capacitatea lui, pentru că, propriu zis, el nu mai vedea, acționează în mod clar sub inspirație divină. Deci acționează în mod profetic.
Un cerep setos de ape, după tine eu suspin. Vreau să-ți fiu tot mai aproape, ție, Doamne, să mă închin. Mai de preț decât argintul sau ca aurul curat, mi-este să-ți aud cuvântul care m-a eliberat. Scutul meu, tăria mea, doar ție, Doamne, îți voi cânta. Tu-mi ești singura dorință, tu-mi saturi inima. Mi-ești și mi-ești frate împărat și Dumnezeu. Te iubesc mai mult ca toate și te voi iubi mereu. Scutul meu, tăria mea, singura dorință, tu-mi saturi inima. Scutul meu, tăria mea, doar ție, Doamne, îți voi cânta. Tu ești singura dorință, tu-mi saturi.
Prima parte a capitolului 49 vorbește despre binecuvântarea oferită de Iacov fiilor săi. Și este într-adevăr un capitol plin de semnificații,
da,
și foarte frumos.
Foarte frumos.
Haideți să începem cu versetul 22 și să ne oprim asupra binecuvântării pe care Iacov o oferă lui Iosif.
Sigur.
Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor.
Da, cuvintele spuse fiecăruia dintre copii reflectă cunoașterea, pătrunderea. Tata îi cunoaște cu adevărat și se sizează atât de bine caracteristicile personale, aspecte din istoria lor, caracterul lor, spiritualitatea lor, dar dincolo și dorințele unui tată, dar dincolo de dorințele bune ale unui tată pentru băieții lui, orice tată dorește lucruri, da, bune pentru copiilor. Dincolo de acestea, Iacov acționează încă o dată ca profet al lui Dumnezeu și aici se distinge în mod special, pe lângă celelalte detalii care sunt interesante, dar ca să întregească tabloul, atrage atenția în mod special binecuvântarea pe care i-o dă Iacov lui Iuda,
da,
în care versetul 10 și 11 chiar sunt cuvinte cu o puternică semnificație mesianică. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire de pe picioarele lui, gestul,
da,
regal în care sceptrul se odihnește pe genunchi sau pe picioarele împăratului, până va veni Shiloh. Shiloh este versiunea ebraică a cuvântului cu care noi suntem mai familiarizați în Biblie, și anume Mesia, iar versiunea grecească a aceluiași cuvânt este Hristosul, în românește Unsul. Deci e foarte importantă profeție mesianică. Dar să mergem la versetul 22, binecuvântarea pentru Iosif, pentru că Iosif a fost subiectul central al conversațiilor noastre timp de atâtea sau atâtea emisiuni. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor, ramurile lui se înalță deasupra zidului. Toate binecuvântările sunt frumoase, sunt poetice. Ne-am așteptat ca bătrânul, foarte, foarte bătrânul Iacov, să obosească și pe măsură ce vorbește 1, 2, 3, 5 între copii, să fie binecuvântările tot mai simple, mai scurte, mai stereotipe, pentru că s-a secătuit filonul și abia mai vorbește. Dar dimpotrivă, când ajunge la Iosif, parcă bătrânul Iacov se înviorează și parcă dintr-o dată este cuprins de o nouă inspirație și e cea mai frumoasă și cea mai lungă dintre binecuvântări. Reflectând iubirea, prețuirea deosebită, admirația pe care o are față de Iosif. Să încercăm să descifrăm simbolurile pe care le folosește Iacov.
Vă rog frumos.
Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Un vlăstar al unui pom roditor. Deci Iosif este vlăstarul, cine este pomul? Sigur, este Iacov, da? Deci se include și pe sine, ca în pictura bisericească, unde câteodată pictorul își pictează și chipul său sub înfățișarea unui personaj mai puțin important acolo, sau în Evanghelia după Ioan, Ioan se deghizează, să zicem așa, pe sine sub expresia ucenicul pe care îl iubea Iisus. Așa face Iacov aici. El spune despre sine pom roditor, iar Iosif este vlăstarul acestui pom roditor, ceea ce arată succesiunea, continuitatea de aspirații, de credință, de caracter, de misiune chiar. Spune mai departe că acest pom roditor, adică Iacov, este sădit lângă un izvor. În lumea din care venea Iacov, în Palestina, erau destul de puține cursuri de apă și din cauza aceasta vegetația, într-o bună parte a țării, era săracă. Dacă era ca un pom să rodească și să fie durabil, trebuia să fie în apropierea unei surse de apă. Altfel, atunci începea să crească puietul, creștea, dar atunci când venea anotimpul secetos, s-ar fi oferit, s-ar fi pierdut. Iacov trecuse prin multe perioade de secetă sau de chinuri teribile sau de nedreptăți. Sau faptul că el, nu numai că supraviețuise, dar zice, era un pom roditor. Una e să supraviețuiești, alta este să fii caracterizat ca roditor. Un pom roditor nu este un pom care face două mere pe an. E un pom care se rupe de cât de mult rod are. Faptul că Iacov nu numai că a supraviețuit, ci a fost roditor, este explicat prin expresia sădit lângă izvor. Legătura lui cu Dumnezeu, generozitatea, răbdarea, privilegiile de care Dumnezeu i-a făcut parte, au făcut din el să reziste și să fie roditor. Acesta este și secretul nu numai supraviețuirii, dar al rodirii noastre, să avem rădăcinile înfipte lângă izvor, izvorul credinței, izvorul dragostei lui Dumnezeu, izvorul legăturii cu Dumnezeu prin rugăciune, izvorul inspirației în Sfânta Scriptură. Este o lecție prețioasă și pentru noi. Atrage însă atenția următoarea expresie. Vorbind în continuare despre vlăstar, spune, ramurile lui se înalță deasupra zidului. E un element neașteptat.
Cel puțin apare mai semnificativ.
Bizar zidul acesta. Pentru că și astăzi, și cu siguranță că și atunci, pomii nu sunt puși lângă zid. Dacă vrem să sădim în gospodăria noastră un pom, nu zicem, uite, aici cred că ar fi cel mai bine. Sunt doi pereți care se apropie și aici, în unghiul ăsta, cât mai aproape de zid, să sădim mărul acesta sau cireșul acesta, ca să fie adăpostit, să nu îi facă rău vijeliile, crivățul iernii. Și nu facem așa. Oricât de aspră este vremea, pomii se dezvoltă bine în plin aer, să fie bătuți de vânt, de ploi, de soare. Noi punem la adăpostul zidului. Ce este cu zidul acesta lângă care se află pomul? Și ca să crească, ramurile trebuie să depășească zidul, nu să rămână sub coama, sub limita zidului. E un element surprinzător, care probabil că face aluzie destul de transparentă la împrejurările din copilăria mică și apoi viața de mai târziu a lui Iosif. La fel cum am spus că pomii, copacii sunt făcuți ca să se bucure de aer, de mișcarea aerului, a ploilor, a vântului. Deci libertate, am putea spune. Tot așa și Iosif fusese crescut în libertate, libertatea unui cămin în care a fost iubit de părinții săi, în libertatea unei țări în care nu erau închiși în cetăți, între ziduri, cum suntem cei mai mulți dintre noi astăzi, ce natură, colindând pe dealurile vălurite ale Canaanului, el singur sau împreună cu familia, senzația aceasta de libertate, de neîncătușare, neînlănțuire, nelimitare, dar aceasta era o nimica față de libertatea credinței în Dumnezeu, pentru că cunoașterea adevăratului Dumnezeu înseamnă libertate. Pe de o parte, libertatea de și libertatea pentru libertate față de superstiții, minciuni despre Dumnezeu, da, necredință, libertatea față de păcate și patimi omenești, față de ignoranță, libertatea față de învățături greșite cu privire la Dumnezeu, libertatea față de tot ce reprezintă răul păgânismului, al necredinței și al neascultării de Dumnezeu. Pe de altă parte, libertatea este pentru libertatea în vederea și credința adevărată de care Iosif a avut parte încă din copilărie este libertatea de a-L cunoaște pe Dumnezeul adevărat, libertatea de a-I te închina în duc și în adevăr, potrivit sfaturilor și instrucțiunilor și poruncilor sale, libertatea de a privi viitorul cu încredere, libertatea de a crește, libertatea de a crește nestingherit, de a deveni ceea ce ai fost destinat să devii, libertatea să privești spre veșnicie și să spui în veșnicie voi fi cu Dumnezeu. Deci libertate de, libertate pentru, acesta este Iosif în copilărie. Dar ce este zidul? Zidul face o referire la împrejurările ostile din viața lui, ceva nepotrivit pentru un pom, pentru un copac. Iosif suferă în copilărie din cauza ostilității fraților săi, iar apoi zidul acesta devine din ce în ce mai sumbru și mai impunător în viața lui atunci când își pierde libertatea, este vândut sclav. Apoi când ajunge în Egipt și la situația de sclav se adaugă robia spirituală în care se află atunci când ajunge în Egipt, pentru că acolo religia dominantă este cu totul deosebită de ceea ce a avut el parte în familia tatălui său. Religia egipteană era chiar o religie înrobitoare față de simplitatea, naturalețea și bucuria credinței adevărate a Dumnezeului nevăzut, a Dumnezeului unic. Egiptul este o religie, cunoaște sau este stăpânit de o religie în care totul este zeu, sunt nenumărați zei. Trebuie să încerci să te pui bine cu toți, de la cele mai disprețuite elemente ale naturii, animale, râul, pământul, insecte, toate sunt zei. Trebuie să încerci să te pui bine cu toate. Îl îmbunesc pe unul, dar cu siguranță nu o să reușești să îi îmbunesc pe toți. Este o religie chinuitoare, o religie care îi strivește pe oameni. În mod semnificativ, dacă în Biblie Ierusalimul este cetatea libertății și a păcii, în Biblie avem două sau trei locații geografice care străbat toată Biblia ca simbol al împărăției lui Satan și al întunericului credinței. Una este Babilonul, da, și cealaltă este Egiptul. Și în Apocalipsa încă citim despre Egipt ca simbol al stăpânirii satanice asupra vieții. Și acolo ajunge Iosif, din fiul al libertății, ajunge după tot felul de ziduri, ca să nu mai spunem că în cele din urmă, în ciuda sau poate chiar din cauza onestității și purității lui morale, el ajunge după cele mai negre ziduri care te aduc la disperare, zidurile de închisoare. Da. Și astăzi, întotdeauna închisoarea este un lucru nedorit, dar între închisorile de astăzi și ce trebuie să fi fost închisorile pe vremea aceea, nici nu se poate face o comparație. Deci sunt aluzii la felul de viață pe care Dumnezeu îl destinase lui Iosif și împrejurările teribile care au intervenit mai târziu în viața lui. Dar ce se întâmplă cu acest pom, cu acest vlăstar? Se ofilește și își plânge soarta și așteaptă să treacă mai repede viața? Nu!
El se înalță deasupra zidului.
Ramurile se înalță deasupra zidului. Și îl vedem pe Iosif într-adevăr cum, în ciuda tuturor situațiilor catastrofale din viața lui și care nu îi se pot imputa, poate decât într-o foarte, foarte mică măsură, Iosif trăiește. Iosif se dezvoltă. Iosif îl cunoaște pe Dumnezeu, se bucură de descoperirile lui Dumnezeu, are dar profetic, este capabil, este competent, este dorit, este apreciat, îi se dau răspunderi, este înălțat tot mai mult. Până acolo încă știm că faraonii a spus doar tradiția și anumite însemne ale regalității mă pun pe mine mai pe sus decât tine, dar de fapt acum tu ești adevăratul conducător al țării. Este atât de multă speranță în aceste lucruri, pentru că și în viața noastră se îmbină cele două și noi suntem rânduiți să fim copii ai libertății, dar sunt și multe limite. Limite impuse de societate, limite pe care le aducem noi asupra noastră prin propriile noastre erori sau greșeli. Isaia 59:2 păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi și vă împiedică să mă vedeți. Deci, într-un fel, zidul nu e doar făcut de alții. Într-o anumită măsură, zidul e făcut și cu mâinile noastre. Dar ce frumos! Ramurile se pot înălța deasupra zidului. În felul acesta, Iosif nu este doar un extraordinar exemplu pentru noi, care ne spune că oricât de dificile ar fi împrejurările de viață, oricât de nedreaptă ar fi existența noastră, dacă suntem atrași de Dumnezeu, nimic nu ne poate împiedica. Zidurile pot să fie oricât de înalte în jurul nostru, dar nu este niciun zid spre cerul senin, spre soarele strălucitor, nu este niciun zid spre Dumnezeu. Oriunde am fi, ramurile se pot înălța deasupra zidului. Și în același timp, pe lângă faptul că istoria lui Iosif este un exemplu pentru fiecare dintre noi, este și un simbol al vieții lui Iisus Hristos, un alt mare fiu al libertății. Dumnezeu este în ceruri, face tot ce vrea, spune psalmistul. Asta este esența libertății. Dumnezeu este simbolul libertății și cu toate acestea Iisus Hristos a acceptat ca să vină pe pământ, să renunțe la libertățile acestea divine pe care le avea și să trăiască atâția ani în limitările unui om. Deci apostolul Pavel a luat chiar chip de rob și s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. Iisus este celălalt exemplu că în ciuda celor mai îngrozitoare și celor mai nedrepte limite pe care le impune viața asupra noastră, spre Dumnezeu nu este nicio limită. Nimic nu poate să stea în calea speranței, a iubirii, a rugăciunii, a credinței. Spre Dumnezeu nu este niciun zid, oriunde ai fi, poți să te rogi, poți să crezi, poți să primești mântuirea Lui.
Adevăr, frumoase cuvintele pe care Iacov le-a spus lui Iosif și este frumos să și pătrundem în ele. Iacov însă este adăugat la poporul său și după ce frații lui Iosif au văzut că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut, în capitolul 50 și versetul 15. Vorbiți-ne puțin despre versetul 19 și versetul 20, răspunsul practic al lui Iosif.
E tulburător că după atâția ani în care Iosif se purtase cu atâta generozitate și noblețe, amintirile răutăților față de Iosif revin și ei simt nevoia să, nu știu, se pare că au mințit. V-au spus, tatăl nostru a spus așa și așa, ai grijă să nu te răzbuni și Iosif a fost pe drept cuvânt întristat pentru lucrul acesta. Se pare că au mințit când au spus lucrurile acestea. Destul de trist lucrul acesta. Doar un foarte scurt comentariu. Acesta arată consecințele extrem de îndepărtate ale lucrurilor rele pe care le facem. E posibil ca ceilalți să ne ierte, e posibil ca Dumnezeu să ne trateze ca și când nu am fi păcătuit niciodată și totuși în amintirea noastră răutatea pe care am avut-o sau am făcut-o rămâne și otrăvește viața pentru multă vreme. Cât de atenți ar trebui ca să ne reținem de la orice lucru rău? Pentru că ceilalți pot să te ierte, dar adesea este foarte greu să te ierți tu și rușinea și teama și simțământul de pierdere a valorii și relațiile stricate pot să reverbereze pentru multă vreme. Cât de bine este să ne oprim de la orice lucru rău.
Iată că ajungem la final, atât cu ediția de astăzi de Misiunea Accente, cât și cu viața lui Iosif.
Atât Iacov și după câteva versete Iosif mor și sigur că între cele două versete e un număr mai mare de ani. Iacov este chiar îngropat în Canaan, așa cum a cerut. Iosif deocamdată este înmormântat în Egipt, dar el dă poruncă că atunci când urmașii lui, când Domnul îi va cerceta și când se vor întoarce în Canaan, să ia cu ei rămășițele, să ia cu ei osemintele și să le strămute acolo. Un act simbolic care arată credința lui în promisiunile lui Dumnezeu și în destinul urmașilor lui Iacov, care va fi Canaanul și nu Egiptul.
Destin pe care Domnul l-a rezervat și nouă, și anume ca noi să avem casa în Canaanul Ceresc. Mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați fost ghid în studiul vieții lui Iosif.
Unul dintre personajele mele preferate și cu siguranță că nu doar al meu.
Cu siguranță. Mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Vedem întâlnire săptămâna viitoare, când vom avea în atenție alte aspecte pe care Sfânta Scriptură ni le prezintă, aspecte plăcute. Pe curând!